្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ1កើតខែអាសាឍឆ្នាំកុលឯកសកពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាគឺសករាជ2019នាងខ្ញុំកែវមរ៉ាន់សូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនីតិផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាលោកទៀបាញ់ច្រានចោលព័ត៌មានកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាលោកទៀបាញ់ច្រានចោលព័ត៌មានដែលថាក្រសួងការពារជាតិមិនអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយជួសជុលអាគារបណ្ដោះបណ្ដាលនៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមការបដិសេធនេះកើតមានឡើងក្រោយពេលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើភាគីកម្ពុជាឲ្យពន្យល់ជំវិញមូលហេតុដែលកម្ពុជាផ្លាស់ប្តូរជំហរមិនព្រមទទួលយកសំណើរបស់ភាគីអាមេរិកក្នុងការជួយជួសជុលអាគារបណ្ដោះបណ្ដាលនៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនេះខ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីប្រលប់ថ្ងៃទី1កក្កដាលោកទៀបាញ់ថាក្រសួងការពារជាតិបានជូនដំណឹងច្បាស់លាស់រួចហើយទៅភាគីអាមេរិកជំវិញករណីនេះលោកថាកម្ពុជាមិនដែលធ្លាប់បដិសេធម្ដងណាឡើយជំវិញបញ្ហានេះហើយថាកម្ពុជានៅតែរីករាយនឹងចាំទទួលស្វាគមន៍ចំពោះជំនួយនានាលោកទៀបាញ់គូបញ្ជាក់ថាទីតាំងដែលបំរុងនឹងជួសជុលនោះត្រូវផ្លាស់ប្ដូរនៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់រៀបនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកទៀបាញ់បដិសេធផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីទីតាំងថ្មីនោះដោយអះអាងថានេះជាសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាសារព័ត៌មានជប៉ុន Nikkei Asian Review រាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី1កក្កដាម្សិលមិញថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃមន្ទីរបច្ចកោននិងឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកភូមិភាគអាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីបូព៌ាលោក Joseph Filter បានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទាមទារឲ្យកម្ពុជាពន្យល់លម្អិតអំពីមូលហេតុដែលលែងចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយជួសជុលកែលម្អបរិវេណនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនេះក៏ដូចជាផែនការនាពេលអនាគតសម្រាប់អភិវឌ្ឍទីតាំងនេះសារព័ត៌មានដដែលនេះបានដកស្រង់ខ្លឹមសារនៃលិខិតរបស់លោក Joseph Filter ថាដែលសរសេរក្នុងអត្ថន័យដែលគេអាចយល់ថាការបដិសេធរបស់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាកម្ពុជាអាចមានផែនការធំធេងជាងនេះក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានយោធាចិននៅឯមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមនេះដែលសេណារីយ៉ូនេះនឹងជាអត្តពលខ្លាំងដល់សន្តិសុខតំបន់ខណៈចិនបានស្វាស្វែងពង្រីកអត្តពលរបស់ខ្លួនក្នុងលិខិតនោះលោក Joseph Filter បានរំលឹកថាមេបញ្ជាការរងទទួលបន្ទុកគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ទីបញ្ជាការដ្ឋានសន្តិសុខលំហសមុទ្រស្រាប់បានស្នើសុំទៅលោកឲ្យជួយជួសជុលកែលម្អទីតាំងនោះនៅពេលដែលលោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមកាលពីខែមករាកន្លងទៅទីតាំងជួសជុលនោះរួមមានអាគារបណ្ដោះបណ្ដាលនិងកន្លែងជួសជុលនាវាដែលត្រូវបានកសាងឡើងក្រោមថវិការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2017លោក Filter សរសេរថាថវិការសម្រាប់កែលម្អទីតាំងនោះបានទទួលការឯកភាពកាលពីខែមេសាត ែផ្ទុយទៅវិញក្នុងខែមិថុនាក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានប្រាប់ទៅភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកថាផែនការកែលម្អនេះលែងចាំបាច់ទៀតហើយលោកសរសេរបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយនិងការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនដល់វិស័យយោធាកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល28ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយលោកសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងបន្តធ្វើការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់ដែលមានអត្ថប្រយោជន៍រួមនេះជំវិញការសង្ស័យនេះលោកទៀបបាញ់ជាថ្មីម្ដងទៀតបដិសេធថាជាព័ត៌មានមិនពិតនឹងខ្លែងការពារថារដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែអនុញ្ញាតឲ្យចិនធ្វើការវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍតំបន់នៅខេត្តកោះកុងនោះទៅជាតំបន់ទេសចរណ៍ប៉ុណ្ណោះក្រោមរូបភាពផ្ដល់សម្បត្តិានសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកិច្ចការពិភពលោកនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental College នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមសារអេឡិចត្រូនិកថាការប្រើប្រាស់ទីតាំងដែលធ្លាប់ផ្ដល់មូលនិធិដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯតំបន់រៀមនេះឲ្យក្លាយទៅជាប្រយោជន៍ដល់យោធាចិនជារឿងធ្វើឲ្យស្ថានភាពរឹតតែដុនដាបលោកថារបបក្រុងភ្នំពេញអាចបដិសេធបានតាមអ្វីដែលខ្លួនចង់ធ្វើប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវនេះมันអាចលាក់កំបាំងបានឡើយនៅពេលដែលរូបភាពពីប្រព័ន្ធផ្កាយរណបសញ្ញាបញ្ជូនពីការស៊ើបការសម្ងាត់និងក្រុមអ្នកស៊ើបការសម្ងាត់ប្រាប់ឲ្យដឹងនៅរឿងរ៉ាវផ្ទុយពីការបដិសេធទាំងនោះជារឿយៗរដ្ឋាភិបាលរបបក្រុងភ្នំពេញតែងបដិសេធព័ត៌មានដែលថាខ្លួនអាចនឹងមានផែនការអនុញ្ញាតឲ្យចិនសាងសង់មូលដ្ឋានកងទ័ពនៅខេត្តកោះកុងដោយចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានមិនពិតរបបក្រុងភ្នំពេញតែងបញ្ជាក់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានកងទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយក៏ប៉ុន្តែរបបនេះនៅមិនទាន់បានបង្ហាញចំហឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេជំវិញការអនុញ្ញាតឲ្យភៀកគីអន្តរជាតិចុះទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យនៅខេត្តកោះកុងដែលមានការសង្ស័យនោះឡើយមេដឹកនាំគណបក្សប្រជាលោកសំនៀងស៊ីឆ្លប់ហៅហេតុការណ៍នេះថារបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែបើកដៃឲ្យចិនអនុវត្តគោលនយោបាយវៀតទីនិយមកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើឲ្យប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់មានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងដោយឡែកអ្នកវិភាគលោកកឹមសុខប្រមាណថាដំណើរការអនុវត្តនយោបាយវៀតទីនិយមរបស់ចិននិងការជួយជុំជ្រែងចិនឲ្យធ្វើដូចនេះពីសំណាក់របបលោកហ៊ុនសែននេះគឺជាគ្រោះជន់គ្រោះសម្រាប់កម្ពុជាស្របពេលដែលប្រទេសវៀតណាមក៏មានមហិច្ឆតាចង់គ្រប់គ្រងកម្ពុជាផងដែរនោះតាមរបៀបអ្វីមួយដែលលោកកឹមសុខហៅថាជានយោបាយឥណ្ឌូចិនទី2ឬឥណ្ឌូចិនតូចអ្នកនាំពាក្យបកកណ្ដាលអំណាចថាការដាស់សម្ពាធបង្ខំឲ្យមានការចរចាជានយោបាយហួសសម័យអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឆ្លើយតបទៅលោកសំរងស៊ីថាបើចង់ចរចាត្រូវចូលស្រុកអនុវត្តទោះជាមុនសិនអ្នកវិភាគមិនស្វាគមន៍សម្ដីមន្ត្រីនាំពាក្យបកកណ្ដាលអំណាចទេដោយពួកគេលើកឡើងថាអ្នកនយោបាយគួរចេះសម្បទានឲ្យគ្នាដើម្បីបញ្ជាការបាត់អនុគ្រោះពន្ធអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានសរសេរនៅលើប្រព័ន្ធ Telegram ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្លើយទៅលោកសំរងស៊ីដែលប្រកាសចង់ឲ្យមានការចរចានយោបាយដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិកម្មសេដ្ឋកិច្ចថាការដាស់សម្ពាធមកលើរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្ខំឲ្យមានការចរចាជានយោបាយហួសសម័យតាំងពីសតវត្សទី70អ្នកនាំពាក្យរូបនេះចោទប្រកាន់ថាលោកសំរងស៊ីជាអ្នកបំផ្លាញវប្បធម៌សន្តិនិកហើយចុងក្រោយលោកសំរងស៊ីបាននិយាយថាបាននិយាយជាសាធារណៈថាអត់ចរចាជាមួយលោកហ៊ុនសែនទេដោយទុកឲ្យលោកហ៊ុនសែនទៅចរចាជាមួយអន្តរជាតិប៉ុន្តែពេលទាល់ច្រកសាបតែងាកមកចង់រកការចរចាលោកថាបើចង់ចរចាត្រូវទៅស្រុកអនុវត្តទៅដោយត្រូវចូលគុកជាមុនសិនបាតុកម្មរបស់អ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបែបនេះដោយសារតែលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណបកសង្គមជាតិបានប្រកាសប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកមានបំណងចង់ចរចាជាមួយរបបក្រុងភ្នំពេញនៅពេលលោកវិលត្រឡប់ចូលកម្ពុជានៅប្រមាណខែខាងមុខនេះលោកសំរងស៊ីថាគណបកសង្គមជាតិមិនចាត់ទុកខ្មែរណាម្នាក់ជាសត្រូវហើយមានបំណងចង់ចរចាដើម្បីបញ្ជាបញ្ហាជាប់គាំងនយោបាយប៉ុន្តែមេដឹកនាំគណបកប្រជារូបនេះយល់ថាដើម្បីជំរុញឲ្យមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញប្រមវិលចូលទុកចរចាលោកថាតែមានការដាក់សម្ពាធណាមួយមកលើរបបនេះជាមុនសិនទើបរបបក្រុងភ្នំពេញងាកមករកការចរចាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ លោកសំរៀងស៊ីថែមទាំងបន្តអំពាវនាវដល់ប្រជារដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទត្រៀមខ្លួនគ្រប់ឈរចូលរួមតវ៉ាជាមួយលោកនៅពេលលោកវិលត្រឡប់ចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខប៉ុន្តែលោកសុកអេសានអះអាងថាបើលោកសំរៀងស៊ីចូលសុកមែននោះនឹងមិនបានជួបអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឡើយព្រោះសមត្ថកិច្ចនឹងចូលចាប់ខ្លួនលោកសំរៀងស៊ីភ្លាមៗនៅពេលយន្តហោះចុះដល់ដីរីឯអ្នកគ្រប់គ្រងបានត្រឹមនៅខាងក្រៅប្រលានយន្តហោះប៉ុណ្ណោះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខយល់ថាក្នុងស្ថានភាពនេះលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមចរចាទេព្រោះការចរចានេះនឹងធ្វើឲ្យក្រុមលោកហ៊ុនសែននឹងចំនួនក្រោយរបស់លោកហ៊ុនសែនជួបគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់អំណាចប៉ុន្តែលោកកឹមសុខយល់ថាអ្វីដែលគណៈបកសង្គមជាតិត្រូវធ្វើដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចរចាគឺគណៈបកនេះត្រូវពង្រឹងខ្លួនឲ្យរឹងមាំនិងឈរលើបង្អែករបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសគឺសហភាពអឺរ៉ុបលោកសំនឹងស៊ីអះអាងថាក្នុងដំណើរទៅកម្ពុជាវិញនឹងមានតំណាងរាជអឺរ៉ុបនិងតំណាងប្រទេសផ្សេងទៀតចូលរួមដំណើរទៅកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកសំនឹងស៊ីប្រាប់សភាអឺរ៉ុបថាវាស្នាប្រដ្ឋខ្មែរល្អឬអាក្រក់គឺស្ថិតនៅលើកណ្ដាប់ដៃរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយសារតែលោកបានបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរំលាយគណបកប្រឆាំងលោកសំនឹងស៊ីថាចិនកំពុងអនុវត្តនយោបាយវៀតទីនិយមនៅកម្ពុជាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកសំនឹងស៊ីអះអាងសារជាថ្មីទៀតថាចិនកំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយវៀតទីនិយមនៅកម្ពុជាដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីសំណាក់របបលោកហ៊ុនសែនតែហេតុការណ៍នេះកំពុងធ្វើឲ្យប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់មានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងអ្នកវិភាគយល់ស្របនឹងការលើកឡើងនេះនិងប្រមានថាកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងស្ថិតក្នុងវិថីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រជែងអំណាចរវាងចិននិងវៀតណាមប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គមជាតិលោកសំរៀងស៊ីថ្លែងក្នុងនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី28មិថុនាថារបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងបើកដៃឲ្យចិនមកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាតាមអំពើចិត្តលោកហៅហេតុការណ៍នេះថាជាការបើកដៃឲ្យចិនអនុវត្តនយោបាយវៀតទីនិយមដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជិតខាងកាន់តែមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងការលើកឡើងរបស់លោកសំនឹងស៊ីនៅពេលនេះកើតមានឡើងសពពេលដែលមេដឹកនាំរបបកងភ្នំពេញម្ដងជា2ដងមិនត្រឹមតែថ្លែងសារគាំទ្រការវិនិយោគរបស់ចិននៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេតែលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងថ្កោលទោសជនរួមជាតិខ្លួនឯងទាំងឡាយដែលហ៊ានរិះគន់ថារបបរបស់លោកកំពុងក្លាយជាអាយ៉ងរបស់ចិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យចិនដាក់អាណានិគមលើកម្ពុជាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងហ៊ានថ្លែងការពារវិនិយោគចិនក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រជាជាតិខ្មែរខ្លួនឯងទាំងមូលកំពុងជួបសោកនាដកម្មការបាក់រំលំសំណង់អាគារខុសច្បាប់របស់ចិននៅខេត្តព្រះសីហនុទន្ទឹមពេលដែលប្រតិបត្តិការរុករកនិងជួយសង្គ្រោះនៅមិនទាន់បិទបញ្ចប់នៅឡើយយ៉ាងហោចណាស់ពលរដ្ឋខ្មែរចិត្ត28អ្នកស្លាប់និង26អ្នករងរបួសកិត្តិរហូតមកដល់ពេលនេះរបបលោកហ៊ុនសែនពុំបង្ហាញចេតនាណាមួយចង់ឲ្យមហាមិត្តចិនរបស់ខ្លួនចេញមុខសុំទោសខ្មែរនោះទេបើទោះបីជាមានការលើកឡើងពីក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចង់ឲ្យចិនបង្ហាញការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសីលធម៌និងសង្គមតាមរយៈការសុំទោសខ្មែរជាសាធារណៈនោះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទពីប្រទេសហ្វាំងឡង់កាលពីថ្ងៃទី28មិថុនាថាលោកយល់ស្របនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីជំវិញនយោបាយវៀតទីនិយមរបស់ចិននេះលោកហៅការថ្លែងការពីចិនម្ដងហើយម្ដងទៀតពីសំណាក់មេដឹកនាំខ្មែរលោកហ៊ុនសែននេះថាជាការលក់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងទឹកទាំងដីនិងអធិបតេយ្យឲ្យចិនជាថ្នូរនឹងការការពីអំណាចរបស់លោកក្រុមគ្រួសារបកពួកលោកលោកកំសុកបន្តថាចិនអនុវត្តគោលនយោបាយវៀតទីនិយមដោយចម្លងយកគំរូដែលខ្លួនបានអនុវត្តនៅប្រទេសឡាវភាគខាងជើងនិងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងតំបន់លោកកំសុកមើលឃើញដំណើរការអនុវត្តនយោបាយវៀតទីនិយមរបស់ចិននេះថាជាគ្រោះជាន់គ្រោះសម្រាប់កម្ពុជាស្របពេលដែលប្រទេសវៀតណាមក៏មានមហិច្ឆតាចង់គ្រប់គ្រងកម្ពុជាផងដែរនោះតាមរបៀបអ្វីមួយដែលលោកកឹមសុខហៅថាជានយោបាយឥណ្ឌូចិនទី2ឬឥណ្ឌូចិនតូចបន្ថែមពីលើការប្រមានរបស់អ្នកវិភាគរូបនេះសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកិច្ចការពិភពលោកនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental College បណ្ឌិត អ៊ីសុផលប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមសារអេឡិចត្រូនិកថាសំទោសប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមសារអេឡិចត្រូនិកថាវៀតណាមកំពុងតែមានការខឹងសម្បារនឹងរឿងដែលកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនអោបក្រសោបចិនហើយកំពុងគិតគូរខ្លាំងលើរឿងនេះព្រោះកម្ពុជាជាអតីតកូនជើងរបស់ខ្លួនលោកថាវៀតណាមកំពុងចោទសួរខ្លួនឯងថាហេតុអីបានជារបបក្រុងភ្នំពេញបានយកកំបិតចាក់ពីក្រោយខ្នងខ្លួនជំវិញរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំ2012ដែលកម្ពុជាបានជួយចិនពេលនោះតែនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះការដែលខ្លួនបានជួយលើកបន្ទុករបបលោកហ៊ុនសែនកាលពីពេលអតីតកាលនោះបណ្ឌិតអ៊ីសុផលបន្តថាយ៉ាងណាក៏ដោយវៀតណាមហាក់មានប្រៀបជាងចិនដោយសារវៀតណាមមានមនុស្សរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាស្រាប់បានដើរមុនចិនមួយជំហាននិងមានទឹកដីជាប់កម្ពុជាស្រាប់លោកវាតម្លៃថាវៀតណាមក៏មើលឃើញដែរថាខ្លួនចាំបាច់ទៅតែធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញចំពោះរឿងរ៉ាវកំពុងកើតមានឡើងនៅកម្ពុជានាពេលនេះចាជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូននៅសេចក្តីរីការមួយស្ដីពីប្រជាប្រិយនិងឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់លោកសំរៀងស៊ីទៅប្របបលោកហ៊ុនសែនភ័យនឹងដំណើរវិលទៅកម្ពុជាដោយលោកមួងណារ៉េតពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
បាទអ្នកវិភាគនយោបាយថាលោកសំរៀងស៊ីនៅតែមានប្រជាប្រិយនិងឥទ្ធិពលនយោបាយទើបរបបលោកហ៊ុនសែនភ័យនឹងដំណើរវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញរបស់លោកនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកមួងណារ៉េតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតឡាំម៉ុងហៃអះអាងថាការរៀបចំវេទិកាតុមូលរបស់រាជបណ្ឌិតសភាកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាដែលពិភាក្សាអំពីការទប់ស្កាត់ដំណើររបស់លោកសំរងស៊ីបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែននៅតែព្រួយបារម្ភពីវត្តមានរបស់មេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងនៅកម្ពុជាអ្វីដែលរឹតតែមិនភ្ញាក់ផ្អើលទៀតនោះគឺតាំងតែពីដំណឹងថាលោកសំរងស៊ីក្រុងវិលទៅស្រុកខ្មែរវិញលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យស្ថាប័នកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទផងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គម្រាមចាត់ការលោកសំរងស៊ីបើហ៊ានជាន់ដីខ្មែរនឹងតឡាការរបបនេះបន្តពន្លឿនរឿងក្តីប្តឹងលោកសំរងស៊ីជាង10ករណីទៅហើយលោកបណ្ឌិតឡាំបង្ហាញថាចំណាត់ការទប់ទល់បែបនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថាលោកសំរងស៊ីនៅមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅក្នុងស្រទាប់មហាជនខ្មែរលោកបណ្ឌិតបន្ថែមទៀតថាកម្លាំងគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែខ្លាំងដែលនៅតែជាគូប្រជែងដ៏ស្រួចស្រាលរបស់គណបក្សកាន់អំណាច
ប្រតិកម្មបដងទៅសេដ្ឋការរបស់រដ្ឋាភិបាលវិញរួមទាំងដែលការចូលរួមរបស់កងទ័ពសន្តិបុរផងគឺមានន័យថារដ្ឋាភិបាលមិនស្វាគមន៍ការធ្វើត្រប់របស់ធម្មជាតិទេ
រីបណ្ឌិតសភាកម្ពុជារៀបចំវេទិកាតុកមូលមួយក្រោមប្រធានបទតើមានអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីវិលត្រឡប់ចូលកម្ពុជាវិញវេទិកាតុកមូលនេះមានវាគ្មិន3រូបគឺពីររូបពីរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានិងមួយរូបមកពីខាងការិយាល័យនាំពាក្យរបបលោកហ៊ុនសែនគ្មានវាគ្មិនពីខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬស្ថាប័នឯករាជ្យណាមួយចូលរួមនោះទេបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសបដិញ្ញានិងសន្យាម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលែងឆ្លើយឆ្លងនិងនិយាយដល់រឿងលោកសំរងស៊ីហើយថែមទាំងបានបញ្ជាឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតលែងជ្រលក់មាត់រឿងលោកសំរងស៊ីទៀតក៏ដោយក៏លោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងបន្តឆ្លើយឆ្លងនឹងលើករឿងលោកសំរងស៊ីមកនិយាយរាល់ពេលដែលលោកថ្លែងសារនយោបាយជាសាធារណៈមន្ត្រីរបបនេះទៀតសោតក៏នៅតែបន្តរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីធ្វើកំឡាលោកសំរងស៊ីលោកសុកទូចដែលជាប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានិងជាវាគ្មិនមួយរូបនៅក្នុងវេទិកាតុកមូលនោះព្យាយាមបង្ហាញពីភាពគ្មានច្រកចូលស្រុកខ្មែរវិញរបស់លោកសំរងស៊ីដោយលោកអះអាងថាគ្មានប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាណាមួយហ៊ានឲ្យលោកសំរងស៊ីឆ្លងកាត់នោះទេលោកសុកទូចថែមទាំងគម្រាមថាបើប្រទេសណាមួយហ៊ានធ្វើដូច្នេះប្រទេសនោះនឹងរងទុក្ខដោយសារការសងសឹកពីរបបលោកហ៊ុនសែនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកសុកទូចទទួលស្គាល់ថាលោកសំរងស៊ីពិតជាមានឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យមនុស្សខ្វល់ច្រើនគ្នា
អាយដល់សំស៊ីគាត់មានសាសថាគាត់វល់ហើយវល់ធម្មតាមនុស្សគោធម្មតាប្រជាជនអ្នកវិនិយោគគេបារម្ភគណៈគេដាក់ទៅថាមានបញ្ហាអញ្ចឹងវាវាកង្វល់អញ្ចឹងប្រហែលថាបើមកតាមចេះយ៉ាងម៉េចមកតាមចេះយ៉ាងម៉េចបើអត់មកនៅយ៉ាងម៉េចថាការអត់មកវាមូលហេតុអី
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឯណោះមិនខ្វល់នឹងវេទិកាតុកមូលរបស់រាជបណ្ឌិតសភាឬសារព្រមានរៀបរៀងដំណើរវល់ត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីនៅមន្ត្រីគណៈបក្សប្រឆាំងនោះទេ អនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសុខហួរប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដតីទៀតរួមទាំងអ្នកស្រីផងដែលថានឹងវិលទៅស្រុកខ្មែរវិញមិនឲ្យហួសខែកញ្ញាខាងមុខនេះគឺមិនផ្លាស់ប្ដូរដាច់ខាតជាងនេះទៅទៀតអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះមានសមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបយ៉ាងហោចណាស់5នាក់ហើយដែលបានបដិញ្ញាថានឹងអមដំណើរទៅជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលនឹងទៅស្រុកខ្មែរវិញនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនរួមមានអ្នកស្រីមូសុខហួរនិងលោកសំរងស៊ីផងបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនៅឯទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកស្រីមូសុខហួរបានផ្សព្វផ្សាយរូបភាពវីដេអូនៃជំនួបជាមួយនឹងសមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបចំនួន5រូបរួមមានអ្នកស្រីអាណាហ្គូមេមកពីប្រទេសនេប៉ាល់អ្នកស្រីអាបៀអាល់ឆាឡានីនិងលោកហាវីយ៉ាណាតមកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញលោកអ៊ីឡានយុកឆាក់មកពីប្រទេសប៊ុលហ្គារីនិងលោកហ្វីលបេនញៀនមកពីចក្រភពអង់គ្លេសលោកហ្វីលបេនញៀនថ្លែងនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបដែលបង្ហោះតាមគណនី Twitter របស់លោកក្រោយជំនួបជាមួយនឹងមន្ត្រីបកប្រឆាំងនោះថាអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបទាមទារនៅពេលនេះគឺឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជាថ្នូរនឹងការមិនព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធ EBA លោកបានអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំងអស់វិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញដោយលោកស្ម័គ្រចិត្តអមដំណើរជាមួយដើម្បីរួមគ្នាទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ
So get back to Cambodia I'll join you I'll come back with you and
សូមវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញទៅអស់គ្នាខ្ញុំនឹងចូលរួមអមដំណើរទៅស្រុកខ្មែរនេះដែរដើម្បីបានជួបសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាផងនិងទីងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឲ្យងាកមករកកន្លងផ្លូវត្រូវវិញ
Democracy back on track in Cambodia
អាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺបន្ថែមពីសមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបទាំង5រូបនោះនៅឡើយបានទេនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមូសុខហួរថាអ្នកទាំងនោះនឹងទៅជាមួយនឹងមន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅក្នុងគោលបំណងការពារប្រជាធិបតេយ្យនិងជំរុញឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើកដំណើរការឡើងវិញជាដើមនៅក្នុងករណីដែលមានវត្តមានរបស់មន្ត្រីទាំងនោះនៅកម្ពុជាទៅហើយហើយលោកហ៊ុនសែនបែរជានៅតែមិនព្រមស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះសហភាពអឺរ៉ុបច្បាស់ជាព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចាក់ជាមិនខាន
គេដែលទៅនេះគឺជាសមាជិកសភានៃសហគមន៍អឺរ៉ុបគេនឹងរៀបការថាបេសកកម្មគេនៅក្នុងការធានាឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនៅប្រជាធិបតេយ្យគឺអមដំណើរអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអត់បានសម្រេចទេដូច្នេះរបាយការណ៍នៃសហគមន៍អឺរ៉ុបតាក់ទងជាមួយនឹង EBA របាយការណ៍នោះគេនឹងចុះទាំងអស់តើលោកហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវទេនៅរបាយការណ៍ដែលអវិជ្ជមានធ្វើឲ្យគេដក EBA ដល់ទម្ងន់នេះលោកហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវទេ
បើទោះបីជារបបលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជិត2ឆ្នាំទៅហើយក្តីក៏គណៈបក្សកាន់អំណាចមិនអាចអន្ទងឲ្យមន្ត្រីបក្សនេះចោះចូលនោះដែរជាលទ្ធផលមានមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ទើរតែទាំងអស់ក្នុងចំណោម 5,007 នាក់នៅតែសុកចិត្តក្រាញនន iel នៅស្មោះស្ម័គ្រគណៈបកប្រឆាំងដោយសុកចិត្តដើររាវលៀសរើសខ្ចងលួតឈូងឬក៏ក្រែមកៃដើម្បីបន្តក្តីសង្ឃឹមនិងតាំងចិត្តបម្រើគណៈបកប្រឆាំងតទៅទៀតនៅពេលដែលបកនេះបើកដំណើរការឡើងវិញជាងនេះទៅទៀតនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងទាំង118រូបដែលត្រូវបានហាមឃាត់សិទ្ធិនយោបាយមានតែមន្ត្រីតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបានសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញចំណាយឯកសកម្មជនបកប្រឆាំងតាមមូលដ្ឋាននិងអ្នកគាំទ្រឯទៀតកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំផ្លូវទទួលដំណើរលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងដទៃទៀតយ៉ាងអន្ទះសាបើទោះបីជារងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងគៀបសង្កត់ឥតស្រាកស្រានពីរបបលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងណាក្តីខ្ញុំបានមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
អរនារីមីនីសុំពុតអើ ងសំឡឹងបលវៃខាងក្រៅ
ចាបងប្អូនទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់មនុស្សចំនួន5នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះចេញតាមដំបូលរថយន្តគ្រាដែលរថយន្តលិចចូលទន្លេមនុស្សចំនួន5នាក់ក្នុងនោះមានកូនភ្លោះអាយុ4ឆ្នាំ2នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះចេញពីដំបូលរថយន្ត Toyota Surf ដែលបានលិចចូលទន្លេ Waimea Kariri River គ្រាដែលទឹកធ្លាក់ហូរមកយ៉ាងលឿននាំរថយន្តចូលទៅក្នុងទន្លេតែជាលទ្ធផលក្រុមសង្គ្រោះបានប្រើឧទ្ធម្ភាគចក្រសង្គ្រោះតាន់ពេលវេលា David O'Connor បញ្ជាក់ថាគាត់កំពុងបើករថយន្តគាត់និងគ្រួសាររបស់គាត់បានហក់ទៅជួយមិត្តរបស់គាត់ដែលជាប់នៅក្នុងរថយន្តជាមួយនឹងកូនកូនចំនួន3នាក់ទៀតនៅក្នុងទន្លេពួកគេត្រូវបានសង្គ្រោះប្រកបដោយសុវត្ថិភាពរថយន្តត្រូវបានកាត់ជាចំណែកដំបូលលើដើម្បីជួយសង្គ្រោះអភិបាលក្រុងអូកឡិនសាទរចំពោះការហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកគ្រាដែលអង្គការ Greenpeace បញ្ជាក់ថាត្រូវការពេលវេលាយូរទៀតអភិបាលក្រុងអូកឡិនលោក Philgo បានបញ្ជាក់ថាការហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកគឺជាដំណឹងដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ទីក្រុងនិងបរិស្ថានការអនុវត្តផែនការបញ្ចូលទំនិញក្នុងថង់តែមួយបានផ្ដើមអនុវត្តដោយបង្ខំនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីធ្វើឲ្យសមុទ្រគ្មានផ្លាស្ទិកគោលដៅការពារសត្វសមុទ្រលោក Philgo បានបញ្ជាក់ថាការផ្លាស់ប្ដូរក៏ឲ្យប្រើប្រាស់ថង់ឡើងវិញនៅផ្សារទំនើបកំពុងដំណើរឡើងវិញដោយរលូនសំណល់ផ្លាស្ទិកជាង800លានថង់បានហូរចូលទៅតាមប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកលូជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលមានកន្លែងខ្លះត្រូវថង់ផ្លាស្ទិកស្ទាក់ទឹកមិនអាចហូរបានថែមទៀតលោកបញ្ជាក់ដែរថាក្នុងរង្វង់2ឆ្នាំផ្សារទំនើបជាច្រើនបានផ្លាស់ប្ដូរនិងបានហាមឃាត់ក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកលោកសេនីយរដ្ឋមន្ត្រី Jacinda Ardern បានបញ្ជាក់ថាប្រជាជនជាច្រើនបានចូលរួមនឹងអនុវត្តច្បាប់នេះជាមួយគ្នានេះអង្គការ Greenpeace បាននិងកំពុងធ្វើការអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យឈានមួយជំហានទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចបាន New Zealand គ្មានថង់ផ្លាស្ទិកទាំងស្រុងអ្នកនាំពាក្យ Jessica Desmond បានឲ្យដឹងថាករណីនេះត្រូវការពេលវេលានិងធ្វើឲ្យបានល្អការបំពុលដោយសារផ្លាស្ទិកគឺជាការគំរាមកំហែងដល់ធំគ្រាដែលជារៀងរាល់សប្តាហ៍គេឃើញសត្វសមុទ្រជាច្រើនបានងាប់ដោយសារស៊ីផ្លាស្ទិកទៅក្នុងពោះប្រជាជនញូហ្សេឡង់ជាច្រើនអ្នកចាញ់បោកអ្នកបោកប្រាស់តាមទូរស័ព្ទដែលភាគច្រើនជាមនុស្សចាស់មិនសូវចេះបច្ចេកវិទ្យាប៉ូលីសបានប្រមានប្រជាជនញូហ្សេឡង់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតចំពោះជនបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតដែលនឹងឈានទៅដល់ការបាត់បង់ប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារតាមរយៈការសារផ្សេងតាមទូរស័ព្ទប្រជាជនញូហ្សេឡង់រាប់រយនាក់បានធ្លាក់ខ្លួនជាជនរងគ្រោះដោយសារចាញ់បោកតាមអ៊ីនធឺណិតពិសេសតាមទូរស័ព្ទដែលក្រុមអឧក្រិដ្ឋជនផ្ដោតគោលដៅទៅលើមនុស្សចាស់និងជនងាយរងគ្រោះនានាដំបូងអឧក្រិដ្ឋជនកំណត់យកគោលការណ៍ណាមួយតាមរយៈបង្កើតបញ្ហាដើម្បីបានជជែកគ្នាបន្ទាប់មកពួកគេបានទូរស័ព្ទទៅមនុស្សនោះថាគេជាមន្ត្រីប៉ូលីសដែលបានប្រាប់ឲ្យជួយផ្ញើលុយក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនទៅឲ្យជនអនាមិកដើម្បីធ្វើជាអន្តៈដើម្បីចាប់អឧក្រិដ្ឋជនទាំងនោះមានករណីខ្លះទម្រាំតែដឹងខ្លួនពួកគេចាញ់បោកជនបោកប្រាស់នោះរាប់ពាន់លានដុល្លារហើយក្រុមរបស់ពួកគេនេះក៏មានវត្តមាននៅក្រៅប្រទេសដែលលំបាកក្នុងការចាត់វិធានការនេះបើតាមនាយប៉ូលីស Kevin Blackman លោកបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សជាច្រើនរួចហើយដែលបានចាញ់បោកអង្គតិជនទាំងនោះពិសេសគឺមនុស្សចាស់ឬងាយឬជនងាយរងគ្រោះនានាដែលមិនសូវចេះរឿងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហើយងាយនឹងជឿគេចុងក្រោយជាជនរងគ្រោះដោយសារការលួចទិន្នន័យនិងលុយកាក់បាទតាមរបាយការណ៍ពីធនាគារបានបង្ហាញថាមានជនរងគ្រោះរាប់រយនាក់បានចាញ់បោកាលពី2-3ខែមុននៅទូទាំងញូហ្សេឡង់កាលពីឆ្នាំមុនញូហ្សេឡង់បានខាត់បងថាវិការជាង$33,000,000ចំពោះការចាញ់បោកអង្គតិជនតាមអ៊ីនធឺណិតនិងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទភ្លៀងនឹងធ្លាក់ខ្លាំងនៅតំបន់ South Island 2ថ្ងៃទៀតតំបន់ South Island នឹងរងគ្រោះដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងរយៈពេល2ថ្ងៃទៀតស្ថានភាពនេះកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ភាគខាងជើងឆ្លងកាត់តំបន់ South Island នៅថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃពុធដោយនាំមកនៅភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំពីតំបន់ Westland ទៅ Othira ទៅបានភ្នាក់ងារព្យាករណ៍អាកាសធាតុ Mid Survey បានបញ្ចេញសញ្ញាព្រមានឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតគ្រាដែរផតឡែនក៏ទៅនឹងរងឥទ្ធិពលដោយបុត្តពលឥទ្ធិពលដែរមីតសឺវីបានប្រមានពីបញ្ហាអាកាសធាតុកម្រិតទី2ដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់អាកាសធាតុបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់ខ្លះអាចនឹងមានការរអិលបាក់ដីផងដែរចំនួនអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំទីតាកាដោយប្រើឯកសារคล้ายๆកើនឡើងខ្លាំងភាគច្រើនជាជនជាតិឥណ្ឌានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍អត្រាអ្នកស្នើសុំទិដ្ឋាការជាមួយឯកសារคล้ายๆមកកាន់ញូហ្សេឡង់បានកើនឡើងខ្ពស់ហើយភាគច្រើនមកពីឥណ្ឌាមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងមកពីអឺរ៉ុបខាងកើតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អន្តោប្រវេសន៍ញូហ្សេឡង់បើតាមទួលលេខចំនួនអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំទិដ្ឋាការជាមួយនឹងឯកសារคล้ายๆដែលបានកើនឡើង 88% កាលពីឆ្នាំមុនជំនួយការរបស់អន្តោប្រវេសន៍ញូហ្សេឡង់លោក Jenny Medville បានប្រកាសបានបញ្ជាក់ថាចំនួនអ្នកคล้ายบันลอมឯកសារបានកើនឡើងច្រើនហើយក៏មានមនុស្សជាច្រើនអ្នកមកញូហ្សេឡង់កំពុងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាគ្រាដែរអន្តោប្រវេសន៍ត្រូវចំណាយពេលវេលាដើម្បីធ្វើការពិចារណាក្នុងការផ្ដល់ទិដ្ឋាការតាមការពិនិត្យភាគច្រើនគឺមកពីឥណ្ឌាដែលមានភ្នាក់ងាររត់ការคล้ายบันลอมឯកសារនៅទីក្រុងមុំបៃបងប្អូនទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរតែផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអូកឡែននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ចាស់ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមជូនដំណឹងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរសេចក្តីជូនដំណឹងមូលនិធិខ្មែរញូហ្សេឡង់ដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូននៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាគណៈកម្មការមូលនិធិយើងខ្ញុំបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រពំនៅពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប3ឆ្នាំនៃបណ្ឌិតកែមលីនិងវីរៈជនមួយចំនួនដូចជាលោកឈុតវិធីនិងជាវិជាជាដើមពិធីបុណ្យនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង5ល្ងាចនៅវត្តសុវណ្ណមនីសាគរហៅវត្តកម្ពុជាក្រោមអាស័យដ្ឋានលេខ30 Hand Avenue Mangere ហើយដោយខាងលើនេះគណៈកម្មការយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់ចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុះករទំនាក់ទំនងសូមតាក់ទងលោកសុកហេងទូរស័ព្ទលេខ0 27 787 88 88លោកមេងលី027 284 50 77លោកសុកកុង021 029 024 18លោកមេក្រា021 917 734លោកសុននី3 021 719 777និងលោកសវណ្ណ021 072 29 28សូមអរគុណ ើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកត្រាំទៅលោកកឹមតោះចាប់ដៃគ្នានៅតំបន់គ្មានយោធាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំមានប្រសាសន៍ថាលោកសុខចិត្តជួបមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកកឹមជុងអ៊ុននៅតំបន់ដែលគ្មានយោធាដែលខណ្ឌចែកប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរលោកបានសរសេរតាមករណី Twitter របស់លោកតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះមុនពេលលោកចុះចតនៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅថាគ្រាន់តែចាប់ដៃគ្នានៅនិយាយសួរសុខទុក្ខគ្នាធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះខ្លាំងទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មាននៅកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៃក្រមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនបំផុតក្នុងពិភពលោកឬដែលគេហៅកាត់ថា G20 ក្នុងប្រទេសជប៉ុនលោកត្រាំមានប្រសាសន៍ថាលោកបានសម្រេចចាត់ការពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ថានឹងស្ទង់ទឹកចិត្តមើលក្នុងការជួបលោកកឹមដោយលោកត្រាំបន្ថែមថាការជួបគ្នានេះនឹងមានរយៈពេលតែ2នាទីប៉ុណ្ណោះលោកត្រាំថ្លែងថាយើងនឹងជួបគ្នាតែ2នាទីប៉ុណ្ណោះនេះជាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែនេះគឺជារឿងល្អលោកតាមបានសរសេរក្នុងឯកសារ Twitter របស់លោកថាប្រសិនបើលោកប្រធានកឹមនៃកូរ៉េខាងជើងបានឃើញសារនេះខ្ញុំនឹងជួបលោកនៅព្រំដែនកូរ៉េទាំងពីរគឺនៅតំបន់ដែលគ្មានយោធាគ្រាន់តែដើម្បីចាប់ដៃរបស់គាត់និងនិយាយថាសួស្តីក្រោយមកលោកត្រាំមានប្រសាសន៍ថាលោកមានអារម្មណ៍ស្រួលណាស់ក្នុងការឈានជើងឆ្លងព្រំដែនចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើជំនួបនេះកើតឡើងមែននោះវានឹងក្លាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើកដំបូងដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកតែកំពុងកាន់តំណែងបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងជើងលោកកឹមមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងឯកសាររបស់លោកតាមទេប៉ុន្តែអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងគឺអ្នកស្រីឈូសាន់ហួយបានហៅការអញ្ជើញរបស់លោកត្រាំថាជាសំណើដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនព្រមព្រៀងគ្នាបន្តការចរចាពាណិជ្ជកម្មថ្លែងនៅថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនៅឯសន្និសីទកាសែតដ៏ធំមួយនៅឯការបញ្ចប់សន្និសីទកម្ពុជារបស់ប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង20ហៅថា G20 នៅក្នុងទីក្រុងអូសាកានៃប្រទេសជប៉ុនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាលោកនឹងបញ្ឈប់ការដាក់ពន្ធគយបន្ថែមលើប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងដែលបាននាំការចរចាដែលជាប់គាំងមានដំណើរការឡើងវិញលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងនានាលក់សម្ភារៈទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលជាមហាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍របស់ចិនដែលភ្នាក់ងារស៊ើបការសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមាណថាអាចគម្រាមកំហែងសន្តិជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកទៅជាយ៉ាងណាក៏ដោយចិនមិនទាន់បានបន្ធូរបន្ថយពីការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលបានធ្វើរួចហើយដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំទេលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតថាយ៉ាងហោចណាស់សម្រាប់នៅពេលឥឡូវនេះយើងមិនទាន់លុបចោលការយកពន្ធគយលើទំនិញរបស់ចិនដែលនាំចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងការវិតម្លៃចិនបន្ទាប់ពីអ្វីដែលលោកប្រធានាថាជាជំនួបដ៏អស្ចារ្យជាមួយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជាមួយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលរបស់មេដឹកនាំ G20 ថាពួកគេនឹងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងសន្ទរកថានៅឯចាប់ផ្ដើមនៃជំនួបប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីនិយាយថាទាំងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលប្រយោជន៍មកពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហើយនឹងខាតបង់នៅក្នុងការប្រជុំមុខគ្នាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការសន្ទនាមានភាពប្រសើរជាងការរង្គោះចិត្តគ្នានិងការប្រជុំមុខដាក់គ្នាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំជួបមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងកឹមចុងអ៊ុននៅតំបន់គ្មានយោធាក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងជើង ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកាន់អំណាចលើកទី1ដែលទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយឆ្លងព្រំដែនក្នុងជំនួបនៅតំបន់គ្មានយោធាជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឹមចុងអ៊ុនបន្ទាប់ពីការចាប់ដៃជាមួយគឹមចុងអ៊ុននៅភូមិព្រំដែនប៉ាន់មុនជឹមប្រធានាធិបតីត្រាំបានឆ្លងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនយោធាដែលបែងចែកកូរ៉េទាំងពីរបន្ទាប់មកគឹមចុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីត្រាំបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនត្រឡប់ចូលទៅក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងវិញគឹមចុងអ៊ុនបានប្រាប់ប្រធានាធិបតីត្រាំថារីករាយបានជួបលើកម្ដងទៀតខ្ញុំមិនដែលរំពឹងថានឹងជួបលោកនៅទីកន្លែងនេះទេប្រធានាធិបតីត្រាំដែលបានអញ្ជើញគឹមចុងអ៊ុនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបគ្នានៅពេលណាមួយបាននិយាយថាការដើរឆ្លងកាត់បន្ទាត់ព្រំដែននេះជាកិត្តិយសដ៏ធំមួយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅថាជំនួបនេះនឹងមានរយៈពេល2នាទីទៅទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការពិភាក្សាជាលក្ខណៈឯកជនរបស់លោកចាំជាមួយគឹមចុងអ៊ុនមានរយៈពេល50នាទីដែលបានក្លាយទៅជាជំនួបកំពូលឥតក្រងទុកមួយនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីត្រាំចេញពីជំនួបនោះលោកបានប្រកាសថាលោកនិងគឹមចុងអ៊ុនបានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតក្រុមមួយដើម្បីចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សាថ្នាក់ការងារឡើងវិញប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយថាក្រុមការងារនោះនឹងជួបគ្នានៅរយៈពេល 3-4 សប្តាហ៍បន្ទាប់ទៀតហើយពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការពិភាក្សាយើងនឹងឃើញអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងសន្ទុះនៃការចរចាមិនមែនជាគោលបំណងទេយើងចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងធំទូលាយនិងល្អមួយនេះជាជំនួបលើកទី3រវាងគឹមចុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីត្រាំបន្ទាប់ពីជំនួបក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំទៅហើយនឹងក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែកុម្ភៈទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជំនួបកំពូលនៅតំបន់គ្មានយោធា DMZ បានបង្កើននៅក្តីសង្ឃឹមពីការពិភាក្សាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឡើងវិញគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើមានការជឿនលឿនប៉ុន្មានទេការស្លាប់របស់ជនចំណាក់ស្រុកទូទាំងសកលលោកទៅដល់ 32,000 នាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកអង្គការទេសន្តប្រវេអន្តរជាតិឬ IOM ប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនចំណាក់ស្រុកជាង 32,000 នាក់ទូទាំងពិភពលោកបានស្លាប់ឬបាត់ខ្លួនរវាងឆ្នាំ2014និង2018ដោយភាគច្រើនបានស្លាប់ដោយកើតមានឡើងនៅពេលឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេមកពីតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបទីភ្នាក់ងារទេសន្តប្រវេអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាតួលេខទូទាំងសកលលោករបស់ខ្លួនអាចប៉ាន់ស្មានខុសពីលក្ខណៈពិតប្រាកដនិងទំហំនៃបញ្ហានេះនៅពេលដែលការស្លាប់របស់ជនចំណាក់ស្រុកជាច្រើនមិនដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ហើយសាកសពជាច្រើនមិនដែលត្រូវបានគេរកឃើញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកសាយជ្រៀងនិយាយថាស្ថិតិនេះព័ត៌មានពីរូបភាពមិនល្អនៃភាពគ្រោះថ្នាក់ដែលកំពុងរងចាំជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុករាប់សែននាក់តែប្រថុយប្រឋានអាយុជីវិតរបស់ខ្លួននៅក្នុងការស្វែងរកការការពារឬជីវភាពប្រសើរឡើងរបាយការណ៍នោះបង្ហាញថាមនុស្សជិត 18,000 នាក់បានស្លាប់ឬបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនៅចន្លោះឆ្នាំ2014និង2018របាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាសាកសព72/3នៃជនរងគ្រោះទាំងអស់មិនត្រូវបានគេរកឃើញទេលោក Joel Milman អ្នកនាំពាក្យអង្គការទេសន្តប្រវេអន្តរជាតិបាននិយាយថាជនភៀសខ្លួនជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីនយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានចំនួនច្រើនជាងគេដែលមានដល់ទៅ 2,200 នាក់ដែលត្រូវបានគេកត់ត្រានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយ 7,288 នាក់ជាជនចំណាក់ស្រុកអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកចា បងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិចា៎នេះគឺជាកម្មវិធីសុខភាពនីតិសុខភាពថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទ2ដែលអត្ថបទទី1មានចំណងជើងថាបែកញើសច្រើនអាចបណ្ដាលមកពីបញ្ហាទាំង6នេះនិងអត្ថបទទី2មានចំណងជើងថាកម្ចាត់ជាតិផ្អែមលើកម្រិតចេញពីរាងកាយជាមួយគន្លឹះបែបធម្មជាតិងាយជាធម្មតាការបែកញើសគឺជាបាតុកម្មធម្មតាមួយរបស់រាងកាយចំពោះកម្ដៅទោះជាយ៉ាងណាការបែកញើសហួសប្រមាណនិងថែមទាំងមានក្លិនមិនល្អទៀតនោះអាចជាសញ្ញានៃភាពមិនប្រក្រតីណាមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយការដឹងនៅមូលហេតុពីក្រោយបញ្ហានេះគឺសំខាន់ណាស់ដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរកុំឲ្យមានឡើងខាងក្រោមនេះគឺជាវេបសាយសុខភាពhel.com.ka នឹងបង្ហាញឲ្យដឹងពីស្ថានភាពសុខភាពមួយចំនួនដែលបង្កបញ្ហាបែកញើសច្រើនហួស1ភាពតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍ឬ stress ការបែកញើសច្រើនអាចបណ្ដាលមកពីអ្នកតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍ខ្លាំង stress និងការថប់បារម្ភមិនត្រឹមតែជាអតពលអវិជ្ជមានចំពោះរាងកាយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏បង្កការបែកញើសហួសប្រមាណផងដែរញើសប្រភេទនេះក៏មានក្លិនមិនល្អផងដែរក៏ព្រោះវាមានផ្ទុកជាតិខ្លាញ់និងប្រូតេអ៊ីនលាយជាមួយនឹងបាក់តេរីនៃស្បែកទៀតពីបញ្ហាក្រពេញទីរ៉ូអេតគឺជាស្ថានភាពមួយដែលក្រពេញទីរ៉ូអេតខ្លាយជាមានសកម្មភាពលើសកំណត់ហើយចាប់ផ្ដើមផលិតអរម៉ូនទីរ៉ូអេតច្រើនហួសនៅពេលស្ថានភាពបែបនេះកើតឡើងអ្នកអាចនឹងជួបប្រទះអាការៈមួយចំនួនដូចជាភ័យព្រួយឬថប់អារម្មណ៍ស្រកទម្ងន់និងបែកញើសហួសប្រមាណវាក៏អាចជារោគសញ្ញាមួយដែលអ្នកគួរប្រញាប់ទៅពិនិត្យក្រពេញទីរ៉ូអេតជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញ3ជាតិស្ករក្នុងឈាមចុះទាបទោះបីអាការៈបែកញើសហួសប្រមាណអាចបណ្ដាលមកពីមូលហេតុផ្សេងៗក៏ដោយប៉ុន្តែពេលខ្លះវាក៏អាចកើតមានដោយសារជំងឺខ្វះជាតិស្ករក្នុងឈាមផងដែរការបែកញើសបែបនេះគឺកើតឡើងដោយមិនតាក់ទងជាមួយសីតុណ្ហភាពក្នុងឬក្រៅបន្ទប់ឡើយជាញឹកញយអ្នកជំងឺខ្វះជាតិស្ករក្នុងឈាមច្រើនជួបប្រទះអាការៈមួយចំនួនទៀតដូចជាវិលមុខថប់អារម្មណ៍ឃ្លានខ្លាំងឈឺក្បាលធីងធូងនិងមើលមិនសូវច្បាស់ជំងឺ hyperhidrosis ការបែកញើសហួសប្រមាណត្រង់ផ្នែកមួយនៃរាងកាយដូចជាកក្លៀកបាតដៃឬបាតជើងហៅថាជាជំងឺ hyperhidrosis វាមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទេប៉ុន្តែអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកខ្មាស់គេជំងឺ hyperhidrosis ពេលនេះពេលខ្លះអាចមកជាមួយនឹងការរលាកឈឺចាប់បញ្ហាស្បែកផ្សេងៗនិងថប់អារម្មណ៍ដើម្បីជាការប្រសើរប្រសិនបើអ្នកតែងជួបប្រទះបញ្ហាបែកញើសក្លៀកឬដៃឬផ្នែកណាមួយដោយរៀបរាប់ខាងលើមិនបាត់សោះនោះចូលប្រញាប់ទៅជួបមន្ទីរពិនិត្យជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យ5ផលប៉ះពាល់នៃថ្នាំមួយចំនួនការបែកញើសហួសប្រមាណក៏អាចបណ្ដាលមកពីថ្នាំណាមួយដែលអ្នកបានទទួលទានផងដែរគ្មានអ្វីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភឡើយការបែកញើសគឺជាផលប៉ះពាល់ធម្មតានៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំមួយចំនួនរួមទាំងថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកនិងថ្នាំសម្ពាធឈាមជាដើម6ការអស់រដូវរបស់ស្ត្រីអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាក្តៅមុខភីភីក្តៅទ្រូងរៀលដាលដល់ក្បាលហើយអមមកជាមួយនឹងការបែកញើសច្រើនហួសប្រមាណបញ្ហានេះកើតឡើងដោយសារតែការចិត្តអស់រដូវឬបញ្ហា premenopause ស្ត្រីមានរដូវឬក៏បាត់រយៈពេលយូរទើបមានទៀតការបែកញើសរដូវមិនទៀងឈឺក្បាលប្រកាំងមានអារម្មណ៍ក្តៅងាយៗនឹងភាពឆាប់ប្រែប្រួលនៃអារម្មណ៍គឺកើតឡើងដោយសារតែការប្រែប្រួលកម្រិតនៃអរម៉ូនស្ត្រីអេស្ត្រូជែនកម្ចាត់ជាតិផ្អែមលើកម្រិតចេញពីរាងកាយជាមួយគន្លឹះបែបធម្មជាតិងាយៗការទទួលទានអាហារផ្អែមលើកម្រិតមិនត្រឹមតែបង្កើតហានិភ័យនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬជាតិស្ករក្នុងឈាមឡើងខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ បញ្ហាសុខភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាច្រើនផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរនោះហើយទើបការបន្សាបជាតិផ្អែមចេញពីរាងកាយជាគំនិតដ៏ប្រសើរបំផុតមួយទប់ស្កាត់ជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលអាចនឹងកើតឡើងក្រោយការទទួលទានផ្អែមច្រើនប៉ុន្តែថាតើគួរធ្វើបែបណាទៅទើបអាចបន្សាបឬកម្ចាត់ជាតិផ្អែមចេញពីប្រព័ន្ធរាងកាយបានកុំបារម្ភខាងក្រោម website សុខភាព health.com.kh និងបង្ហាញឲ្យដឹងពីកន្លែងងាយដើម្បីកម្ចាត់ជាតិផ្អែមពីរាងកាយមួយទទួលទានទឹកឲ្យបានច្រើននៅរាល់ពេលអ្នកឃ្លានទទួលទានអ្វីដែលផ្អែមចូលទទួលទានទឹកមួយកែវការធ្វើបែបនេះមិនត្រឹមតែជួយបំបាត់អារម្មណ៍ឃ្លានផ្អែមឬឆ្អែតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏បន្សាបជាតិពុលផ្សេងៗចេញពីរាងកាយផងដែរ2ទទួលទានបន្លែផ្លែឈើត្រូវប្រកាសថារបបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកមានរួមបញ្ចូលផ្លែឈើនិងបន្លែស្រស់ស្រស់ជាតិសរសៃដែលមានផ្ទុកនៅក្នុងបន្លែផ្លែឈើនឹងជួយកម្ចាត់សារធាតុពុលរួមទាំងជាតិផ្អែមដែលលើសចេញពីរាងកាយលើសពីនេះទៅទៀតបន្លែផ្លែឈើក៏មានផ្ទុកសម្បូរទៅដោយវីតាមីននិងជាតិរ៉ែដែលចាំបាច់សម្រាប់រក្សាសុខភាពល្អប្រសើរផងដែរ3ទទួលទានក្របធញ្ញជាតិក្របធញ្ញជាតិជាប្រភពដ៏ប្រសើរនៃជាតិខ្លាញ់សុខភាពល្អមានប្រសិទ្ធភាពជួយទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយការរលាកផ្សេងក្នុងរាងកាយតែបង្កឡើងដោយការទទួលទានជាតិផ្អែមឬស្ករច្រើនទោះជាយ៉ាងណាកុំទទួលទានលើសពី1ក្តាប់ដៃពេញមួយថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃសុំទោស4ទទួលទានអាហារមានផ្ទុកសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនគុណភាពខ្ពស់របបអាហារប្រចាំថ្ងៃអ្នកគួរតែមានផ្ទុកនៅអាហារដែលអាចផ្ដល់ឲ្យរាងកាយនៅប្រូតេអ៊ីនគុណភាពខ្ពស់គ្រប់គ្រាន់សាច់ទ្រូងមាន់សុតនិងត្រីជាដើមសុទ្ធតែជាអាហារមានផ្ទុកប្រូតេអ៊ីនគុណភាពខ្ពស់ប្រូតេអ៊ីនគឺជាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមមិនឲ្យឡើងខ្ពស់ខុសប្រក្រតី5ធ្វើលំហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់មិនថាអ្នកចង់បន្សាបចិត្តពលប្រភេទបែបណាទេការធ្វើលំហាត់ប្រាណជាផ្នែកដ៏សំខាន់បំផុតមួយតែគួរត្រូវបានរួមបញ្ចូលការធ្វើលំហាត់ប្រាណមិនត្រឹមតែមានប្រសិទ្ធភាពកម្ចាត់ជាតិពុលផ្សេងៗពីរាងកាយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជួយដុតបំផ្លាញជាតិខ្លាញ់ដែលរបបអាហារមានជាតិស្ករខ្ពស់នាំមកផងដែរ
ខែវិច្ឆិកាចាន់រះហើយហើយពីបរមេចាន់បើកតែក្រលេប្រក្រនេចៅរះស្មីចាំចិត្តទាំងរលងឈប់សោបោកខ្លួនទៅជាត្រីជ្រៅក៏នៅស្ងាត់ជ្រងំក្បូនរស្មីផែស្មីជីវិតខ្ញុំសូមជួយចាំព្រះសូយើងទៅខ្ញុំហៅព្រះចាំព្រះចាំសពែមេតាខ្ញុំសូមញើចិនជីវិនវាស្ថាចាន់ថ្លាពុំខែរស្មីខ្ញុំសង្ឃឹមចុងក្រោយបងអោហើយសូមជាការឆ្លងក្រោយជីវិនមេសូមព្រះចាំកុំស្ទន់ដាច់អាឡៃចៅលោកទេនៃយើងទៅខ្ញុំហៅព្រះចាំព្រះចាំប្រាប់ហើយមេត្តាខ្ញុំសូមញើចិត្តជីវិតវាសនាចាំថ្លាពុំប្រែរស្មីខ្ញុំសង្ឃឹមចុងក្រោយបងអោហើយសូមជាតាឆ្លងកាយជីវិតមេសូមព្រះចាំកុំទាន់ដាច់អាឡើយចៅលោកគ្នានៅតែខ្ញុំ
Thank you.
ាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៅវិទ្យុសម្លេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយទៀតហើយថ្ងៃប្រហោះបងប្អូននឹងជួបលោកទូរដ្ឋានិងលោកលឹមចក្រាសាជាថ្មីសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនៅពរទាំង4ប្រការតាមប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ
ស្មៃអោយបងតែម្នាក់